Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kale zawodynyň gurulyşy bilen bagly özara dawatyny halkara arbitrajynda çözmäge tinanşan wagtynda iki ýurdun resmileri birlikde ykdysady hem biznes forumlaryny geçirmek kararyna gelenliklerini ilan etdiler. Bu barada Belarusyň Türkmenistandaky elçisi Oleg Tabanyukhovyň türkmen vitse-premýeri Mehmetxan Çakyýew bilen 14-nji mart Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň ideýany ma'lum edildi. Media maglumatlaryna görä Aşgabatda şu ýyl hökümetara komissiýasynyň maslahatynyň çäginde geçiriljek Türkmen-Belarus biznes forumunun maksadı yurtların özara hizmettaşlığını östürmek önce tezi proyektlerin ve planların durmuşa geçirilmegine gönüktürlüyer. Bu çerenin geçirilecek vakti anıklaştırılmadı. Yanı yakında Türkmen Hime Devlet Konserinin Belarus'un Bilgor Himprom Devlet Kampanyasının işinin özneye girilgi önce Stagolm'un arbitraj suuduna 100 tutanlığı malum edildi. Munun ideýany Belarusyň Bilgor Himprom döwlet kompaniýasy türkmen tarapynyň garlykdaky kale kombinatynyň gurulyşyna degişli näýgileliginden özüniň habarladygyny tasdiklap, amala aşyran işleri üçin Türkmenistandan 150 million dollar möçberinde pul talap edýänligini we bu barada halkara arbitrajyna ýüzlenenligini habar berdiň. Garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat Türkmenistanyň we Belarusyň bilelikdäki iň uly proýektidir. Türkmenistan Livap vilayetinde 2009-2017 yılların devamında urulan kale zavodunun bahasının 1 milyard Amerikan dolarına baravardığına ediyar. Türkmenistan ve Belarus Budyethanın kuruluşu önce özara ulaşığının şertlerinin berca edilmediliğinde bir-birini enche milveri ayıplap geliyarlar. Türkmenistan garlıktaki kombinatın işi önce halgar arbitrajına yüzlenmek planlarını ilkinci edek Nayavr ayının başında resmi taydan ıglan edipti. Bunun izyanı Belarus Türkmenistan'ın özü bilen hasaplaşmanlygyny we onuň bergisiniň 40 million Amerikan dollarından aşanlygyny aýdypdy. Ozalky ýyllarda garlykdaky kale öndürüji kombinatyň gurulyşynyň gejikdirilmeginiň üstünde dörän dawa garamazdan Belarus Türkmenistanda şuňa meňzeş ikinji detxany gurmak planlaryny hem ma'lum edipdi. 2017 ýylda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň işe girdirilmeginden bir aý soň Türkmenistanyň garlykda ikinji karhanany gurup bermegi Belarusdan haýyş edenligini aýdypdy. Türkmen ýolbaşçylary kali zawodyny işe girdip ýurdy dünýäniň iň öňde barjy kali eksport edijeleriniň hatarına goşmagy planlaşdyrypdy. Ma onuň ulanylyşa girdirilmeginiň 1-nji ýylynyň dowamında karhana göz öňünde tutulan kuwatynyň 5% derejesinde hem işlemendir. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda dürli ýyllarda 130-dan gowrak dokumenta gol çekilipdi.